ora 21 aici Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Independența presei.
Cum o văd moldovenii?
Nicio încredere nu avem în presa din Moldova.
Eu, de exemplu, apreciez la român întotdeauna, spun tot. S-a întâmplat așa. La noi e lecut să mai ascunde și chestia asta nu-mi place.
Și totuși la noi nu se arată chiar toate cele și lumea mult nu știe ce se face.
Și un expert.
Din păcate, politicile editoriale apărute în ultimul timp sunt orientate în primul rând spre audiență.
Și rubricile noastre săptămânale, Lumea din jur și Lovitură liberă. Începem, ca de obicei, cu știrile de la această oră.
Președintele interimar Marian Lupu a respins cererea liderului comunist Vladimir Voronin de a dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate. Lupu a declarat că cererea adresată de Voronin astăzi într-o scrisoare deschisă are scopul să tensioneze situația din Moldova și că noi alegeri anticipate nu vor rezolva criza politică. În scrisoarea publicată pe site-ul PCRM, Voronin acuză Alianța de Guvernare de crima de uzurpare a puterii și spune că Parlamentul actual a devenit nelegitim din cauza neputinței de a alege șeful statului. Șeful grupului parlamentar al Liberal-Democraților, Valeriu Streleț, spune că opoziția comunistă l-a atacat pe el și alți deputați cu cetățenie dublă a Moldovei și României, cu scopul de a diviza societatea. Streleț a comentat cererea adresată de comuniști ambasadorului României la Chișinău de a-și disciplina și retrage din Moldova cetățenii care ocupă funcții de conducere în instituțiile puterii. La o conferință de presă, deputatul comunist Alexandru Petkov a spus că politicienii moldoveni care au cetățenie română ar uzurpa statul moldovean și ar acționa în interesul național al României. Ministerul de Externe de la Chișinău a recomandat abținerea de la călătoriile în România din cauza zăpezii. Autoritățile române spun că peste 100 de drumuri naționale și județene au fost închise din cauza căderilor masive de zăpadă. Avioanele companiei Tarom circulau astăzi cu întârziere de 40 de minute, iar două zboruri au fost anulate. Autogara Centru de la Chișinău a suspendat astăzi cursele spre București. Premierul rus Vladimir Putin a declarat că străinii care încalcă legile migrației și muncii trebuie împiedicați să mai intre în Rusia timp de 10 ani. Premierul rus, care candidează pentru un al treilea mandat de președinte la 4 martie, a mai spus că Rusia nu trebuie să fie o țară în care poate intra cine, cum și când vrea. Vorbind la Serviciul Federal pentru Migrație, unde a explicat propunerile sale electorale privind înăsprirea politicii față de imigranți, Putin a mai spus că Rusia va menține totuși regimul fără vize cu țările CSI. Secretarul general al NATO a declarat că summitul cu Rusia, planificat pentru sfârșitul lunii mai la Chicago, va fi anulat dacă până atunci nu se ajunge la înțelegerea de cooperare la apărarea antirachete. Anders Fogh Rasmussen a făcut declarația astăzi la Bruxelles. NATO spune că sistemul antirachete planificat cu Statele Unite în Europa are scopul să apere de eventuale atacuri din Iran și nu este îndreptat împotriva Rusiei. Moscova spune că asigurările primite de la NATO sunt neconvingătoare și cere garanții juridice. Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a spus că embargoul impus de Uniunea Europeană importurilor de petrol din țara sa și alte sancțiuni ar fi zadarnice. Vorbind în orașul sud-estic Rafsanjan, Ahmadinejad a spus că Iranul a fost întotdeauna capabil să depășească asemenea greutăți. Liderul de la Teheran a repetat că țara sa este gata să reia negocierile internaționale pe marginea controversatului său program nuclear.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europaliberă.org.
Mâine, premierul de la Chișinău, Vlad Filat, se va afla la Odessa, unde are prevăzută o întâlnire cu noul președinte al autoproclamatei Republici Nistrenii, Evgeni Șefciuc. În ajunul acestei întrevederi, Valentina Ursu a stat de vorbă cu premierul Filat și cu liderul liberalilor moldoveni, Mihai Ghimpu. Iată ce își propune șeful executivului de la Chișinău pentru această întrevedere.
Reintegrarea țării este obiectiv vital pentru țara noastră, pentru guvern, iar reintegrarea țării poate să aibă loc doar având la bază, în primul rând, o bună comunicare cu cei din stânga Nistrului. Va fi o întâlnire importantă, urmează să stabilim exact modalitățile și abordările pe care le vom avea în relațiile de viitor.
Bănuiesc eu că o să discutați și incidentele care s-au produs, fie la podul de la Vadului Vodă, fie la Mălovata Nouă.
Discuțiile pe care urmează să le avem în cadrul întâlnire vineri, sunt mult mai multe și conțin toate domeniile. Din păcate, avem pe toate domeniile probleme, mai puține realizări. De aceea urmează încă o dată să stabilim exact principiile pe baza cărora vom avea această comunicare și acțiunile într-o rezolvare acestor probleme. Prioritar va fi crearea condițiilor necesare pentru libertățile oamenilor. Asta ține și de libera circulație, asta ține și despre relațiile economice, despre transport, comunicație, în general tot ce ține de viața oamenilor de zi cu zi. Aici nu este necesar să avem proces complicat de negocieri, format internațional și mai departe. Asta ține de bunăvoință și de capacitatea părților.
Și nu va insista să fie schimbat acest format de pacificator?
Aici nu este vorba de insistență. Acesta este obiectivul nostru, inclusiv care reiese din programul de activitate.
Dar există acordul moldorus. În primul rând, trebuie să înțeleagă Chișinăul cu Moscova pe acest subiect, dar fără consens cu Tiraspolul ar fi imposibil. Pe de altă parte, cetățenii de la Dubăsari insistă să fie scoase cel puțin aceste două posturi de la Vadulu Vodă și Părâta.
Nu doar cetățenii de la Dubăsari. Acest lucru reprezintă prioritate pentru Republica Moldova în general. Noi avem acest obiectiv încă o dată, inclusiv și în programul nostru de activitate. Procesul este deloc simplu. Este un proces care ține nu doar de relațiile bilaterale, ține de relațiile noastre multilaterale și de implicarea instituțiilor internaționale în acest proces.
S-a anunțat vizita dumneavoastră la Kiev. Ucraina s-a pronunțat foarte tranșant pentru transformarea acestui contingent de pacificatori.
Eu nu vreau să încuz discuția noastră vis-a-vis de procesul de reglementare a conflictului transnistrian doar la misiunea de pacificare. Deci este un subiect, la ora actuală el este unul care a ieșit ca fiind prioritate, însă procesul este mult mai complex. Noi avem, spre exemplu, o să finalizăm cu colegii noștri ucraineni de marcare a frontierei, avem să facem o evaluare a misiunii EUBAM la frontiera transnistriană. Și trebuie să spun cu această ocazie că Ucraina a fost și este, și eu sunt sigur că va fi în continuare împreună cu Republica Moldova, în realizarea obiectivului nostru de reintegrare a țării, având la bază cele principii de la care noi nu vom deroga: caracterul suveran, independent, integru al statului nostru.
Cum va încerca Chișinăul să convingă Moscova de nevoia schimbării acestui contingent?
Noi avem argumente suficiente. Ele reiesă din realitățile noastre care le avem și, mai mult decât atât, reieșind inclusiv din perspectiva evoluției procesului de reglementare a conflictului transnistrian.
Premierul Vlad Filat într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă cu Valentina Ursu.
Potrivit unui raport al organizației neguvernamentale Reporteri Fără Frontiere cu sediul în Franța, Republica Moldova a făcut mari progrese în ultimii 2 ani în ceea ce privește libertatea presei și se află acum pe locul 53 față de 75 anul trecut. Experta în comunicare și președinta Consiliului de Presă din Moldova, Ludmila Andronic, crede și ea că au fost multe progrese în ultimii 2 ani, dar mai e drum lung de făcut atât pentru jurnaliști cât și pentru public.
Presa, pe alocuri doar, a început să fie mai atentă la problemele de etică. Deci nu am așteptat, sincer vorbind, că în 2 ani de zile lucrurile se vor schimba sau se vor îmbunătăți într-atâta încât nu vom mai recunoaște această presă, cu atât mai mult cu cât trendul actual ține mai degrabă de etizarea presei. Dar țin să menționez că, în primul rând, cel mai bine a reacționat consumatorul de media, care a înțeles, domnule, există o regulă printre acești jurnaliști care ei sunt obligați să o respecte, regula etică, și atunci eu, dacă e cazul, pot să mă plâng. Într-al doilea rând, am observat că în momentul în care am insistat de mai multe ori pe anumite probleme care există, probleme de etică, totuși unele media au început să fie mai atente în scrierea sau editarea sau prezentarea știrilor. Uneori mai scapătă și apoi iarăși le reamintim, dar totuși Consiliul de Presă are și un rol educațional foarte important și sperăm că cel puțin acolo unde se pot îmbunătăți lucrurile, aceasta se va întâmpla, pentru că există o anumită, să zicem, cohortă de presă care niciodată nu va pleca urechea la cerințele etice, dar, mă rog, ține de felul în care se vede această medie.
Vorbind de o anume rezistență din partea Breslei sau a unei părți a Breslei, câtă capacitate sau cultură profesională, totuși, ca să epuizăm constatările, credeți că are comunitatea jurnalistică pentru a recunoaște că a greșit sau a exagerat și pentru a repara prejudiciile pe care le-a provocat fără justificare unei persoane sau alta? Și cazuri par a fi destule, judecând după modul în care scriu unei colegi de Breaslă cu mai puțină, cum să zic, capacitate de rugăciune în fața codului deontologic.
Cum să vă zic, în fond, cam fiecare jurnalist, dacă a făcut o facultate de jurnalist, cunoaște că există o misiune etică a presei, pentru că, mă rog, ține de cursurile universitare. Acum avem foarte mulți jurnaliști care profesează, dar care nu vin din facultatea respectivă. Ei probabil nu au auzit niciodată. Asta nu înseamnă că ei sunt mai răi decât ceilalți. De cele mai multe ori, problemele respective sunt dictate nu de profesionalismul jurnalistului, ci de politica editorială a unei sau alte medii. Și, din păcate, politicile editoriale apărute în ultimul timp sunt orientate, în primul rând, spre audiență.
Ludmila Andronic în interviul matinal al Europei Libere de astăzi de la ora 7, interviu realizat de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe.
Dar cum percep moldovenii această evoluție? Cred ei că presa e independentă? Ala Ceapaia a întrebat la întâmplare mai mulți locuitori ai capitalei.
Câtă încredere aveți în presă?
50%. Jumătate, nu mai mult.
Credeți?
Încredere. În presă.
Dar de ce numai jumătate?
De atât că mai mult, poate să ieși drept, poate nu, dar știți cum, jumătate credem.
Nicio încredere nu avem în presă de Moldova. Adică depinde de care presă. Dacă să zicem Moldova Suverană, e cu mult mai obiectivă și mai corectă.
Independență și canal. Dacă e Publica TV, evident că am încredere. Dacă e Jurnal TV, de asemenea. Dar dacă NIT sau alte canale care... No.
Știrile zborul fals.
De ce?
Pentru că unul spune de altul, unul crede pe altul, acela pe altul. Da, așa, știrile spune de unul că acela a furat mai mult decât acela.
Da, jurnaliștii, aveți încredere în jurnaliști?
Nu, jurnaliști, eu spun că pe de-o parte sunt în unele locuri riscante, unele locuri unde vor pe dreptate, unde pe nedreptate, unde poate și-i cumpăra cineva așa. Deci, bă, du-te, nu fără locul și ăla și plătim atâta.
Când merge acolo o știre, cum sosit o pisică în copac și pompierii, o alarmă și se suie pompierii să o salveze, vai, vai, ce jale pisica, nu se poate coborâ singură. Pentru că știri ieftine, și de lungă durată.
Dar cum ar trebui să fie știri?
Prescurtate și de mai trecută trânsâtă acele care de presus, care nu mă ocupă spațiul.
Eu, de exemplu, apreciez la român întotdeauna, spun tot, s-a întâmplat așa, s-a întâmplat așa, s-a întâmplat așa, la noi elecut să mai ascunde și chestia asta nu-mi place.
Da. Și totuși la noi nu se arată chiar toate cele și lumea mult nu știe și se face. La noi nu se dă voie chiar tot să arăți, ca cum după hotare tot celea se arată.
Credeți că jurnaliștii au niște reguli pe care trebuie să le respecte?
Codul jurnaliștilor, eu știu, regulamentele după care ei se conduc, dar ultimul timp, eu nu știu de unde inventează, de la americani sau de la români, că rugu-mă o știre mai în detalii și apoi la urmă mai și arat așa clipuri pe știrea asta care nu costă niște bani, valoare. Și se alungă după senzații de trei copii.
Ele și-au fost regulile, dacă toți le-ar stima regulile, ar fi bine.
Să nu fii corupți, să nu fii politizați și știi cât mai de calitate.
Dar jurnaliștii respectă întru totul normele lor etice.
Nu cred. De ce? Pentru că, de exemplu, la Jurnal TV este o emisiune, se ia la ceart și jurnaliștii lasă-le cu cer după care intervin, când, de fapt, în situația dată... Da, jurnaliștii ar trebui să intervină și să ghideze lucrurile.
Opinii culese la întâmplare de corespondenta noastră, Ala Ceapai. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră sportivă Lovitură Liberă, o revistă a presiei din România și o relatare despre dezbaterile de astăzi de la adunarea parlamentară a Consiliului Europei despre Rusia.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și sugestiile dumneavoastră. Iar la rubrica Forum am vrea să știm dacă sunteți sau nu pentru un referendum despre schimbarea Constituției.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Problema politică ce îi preocupă pe mulți moldoveni în această perioadă este legată de propunerea recentă a Alianței pentru Integrare Europeană de a organiza un referendum pentru a amenda un articol al Constituției și pentru a permite rezolvarea actualei crize politice. Unii politicieni susțin cu tărie ideea, alții o resving, alții doresc o schimbare mai amplă a Constituției. Cu alte cuvinte, e greu de ajuns la un consens. Valentina Ursu a stat de vorbă cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru despre această situație.
Inițiativa Alianței pentru Integrare Europeană cu privire la desfășurarea unui referendum în chestiunea modificării Constituției a provocat, după cum se știe, o serie de reacții de respingere din partea unor importanți lideri de opinie din zona societății civile. Aceștia au avertizat, între altele, asupra imposibilității întreruperii procesului constituțional de alegere a șefului statului, asupra necesității de a identifica un candidat care să fie susținut și de deputații Alianței pentru Integrare Europeană și de cei din grupul socialiștilor, reliefând totodată și opticile divergente ale înșiși celor trei lideri asupra modificării Constituției.
Părerile exprimate au fost prea importante pentru a fi trecute cu vederea. Liderii Alianței au avut deja mai multe întâlniri cu acești formatori de opinie și reprezentanți de marca ai societății civile. Au intervenit modificări în ceea ce privește punctul de vedere al celor trei lideri din coaliție de guvernare privind oportunitatea acestui plebiscit?
Ceea ce se poate spune acum este că după aceste întâlniri au urmat reacții aparte și neunevoce ale liderilor Alianței, iar un punct de vedere general asumat urmează să fie formulat cât de curând. Dar până atunci, întrebarea principală asupra căreia ar trebui foarte serios de meditat este dacă inițiativa unui referendum în condițiile sociale din această iarnă-primăvară va furniza soluția depășirii crizei și intrării într-o normalitate și stabilitate politică atât de necesară. Vor trebui evaluați toți factorii de risc, vor trebui prognozate și acțiunile ulterioare în caz de eșec sau de succes.
Dar care ar fi acești factori de risc la care vă referiți?
Alianța, să amintim aici, a pierdut referendumul din 5 septembrie 2010, în special din cauza lipsei sale de coeziune, clar viziune și de mobilizare exemplară. Astăzi, dacă nu este cel puțin o impresie de moment, Alianța nu pare să fie mai mobilizată și mai determinată, în timp ce oponenții săi par mult mai pregătiți pentru o campanie de boicotare deschisă a referendumului. Actuala guvernare va trebui să se confrunte cu o puternică mișcare de protest care va specula cu siguranță toate rateurile sale pe plan social-economic sau pe planul asigurării securității publice, de exemplu.
Domnule Cojocaru, până la urmă totuși acest referendum este sau nu este o soluție pentru depășirea impasului legat de alegerea șefului statului?
Poate fi o soluție și una pe deplin democratică, dar să nu se uite un lucru esențial. Referendumul, dacă se va solda cu succesul scontat, va impune un model de regim politic parlamentar și asta va fi împotriva dorinței oamenilor de a alege direct șeful statului. Dar până atunci mai e mult și, prin urmare, invitația de a participa la acest vot popular riscă să nu găsească susținere necesară nici măcar din partea adepților Alianței.
Republica parlamentară fiind, de fapt, un obiectiv mai vechi al opoziției comuniste de astăzi.
Așa este și factorii politici responsabili ar trebui să țină cont și de acest lucru, ar trebui să-și amintească și că dacă nu era pragul de 61 de voturi pentru alegerea șefului statului, astăzi poate nici nu erau la guvernare. După cum și să nu uite și de faptul că drumul spre infern este pavat cu cele mai bune intenții.
Istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Valentina Ursu. Radio Europa Liberă va reveni la acest subiect în emisiunea de sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Opinii din localități mai mici ale Moldovei. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a discutat astăzi situația Rusiei și, după cum ne spune corespondenta noastră Iolanda Bădiliță, la dezbatere a participat și delegația din Georgia.
Înainte de toate, trebuie spus că, în ciuda numeroaselor critici venite mai ales din partea parlamentarilor din fostele țări sovietice, adunarea parlamentară a decis să dezbată situația din Rusia fără să voteze o rezoluție în final, adică folosind limbajul specific APCE, Nu a avut loc o dezbatere în regim de urgență care să aibă și consecințe asupra Rusiei. Propunerea a venit din partea celor doi raportori în dosarul monitorizării Rusiei, Andreas Gross, socialist elvețian, și Gheorghe Frunda, democrat liberal din partea României, care au explicat că ar fi mai înțelept să se urmărească și desfășurarea alegerilor prezidențiale pentru a avea o imagine de ansamblu asupra evoluțiilor din Rusia.
Never ever the political situation in Russia was so open than today.
Niciodată de la aderarea Rusiei la Consiliul Europei în 1996, situația politică din Rusia nu a fost atât de deschisă ca astăzi. Și nici când de la venirea la putere a domnului Putin acum 12 ani, puterea sistemului său nu a fost atât de pusă la încercare. Nici când nu am văzut sute de mii de oameni demonstrând pe străzi. Raportorul în dosarul rusesc, Andreas Gross, preeminent parlamentar socialist elvețian, care este de părere că felul în care Dmitri Medvedev și Vladimir Putin schimbă puterea de la unul la celălalt a creat în rândul populației un sentiment de excludere. Nu doar Gross a vorbit despre alegeri incorecte, de fraude și manipulare, de lipsă de respect și de furia populației, însă tot atât de mulți membri ai APC au arătat că, în ciuda acestor neajunsuri, Rusia a evoluat mult față de momentul aderării sale la Consiliul Europei și poate că Europa ar trebui să o susțină mai puternic pentru ca progresul să fie mai consistent. Nu neapărat dezbaterile în care Rusia este criticată sever și nici sancțiunile nu s-au dovedit cele mai bune soluții, a arătat o deputată din Grecia, citându-l pe secretarul general al Consiliului Europei Thorbjørn Jagland. În semn de solidaritate cu această cauză, mai mulți membri ai APCE din fostele țări sovietice, de la Lituania la Georgia, au decis să vorbească în limba rusă în timpul dezbaterii. Însă grupul Partidului Popular European a continuat să rămână critic la adresa Kremlinului. Nu este de ajuns ca Rusia să tot încerce să devină o democrație. Trebuie să și reușească, a spus un deputat popular din Lituania, în timp ce un altul a declarat că partidele de opoziție din Rusia nu sunt reale, ci sunt create de Kremlin.
But in these elections, all of the opposition parties received more votes.
Dar în ultimele alegeri, partidele de opoziție au câștigat mai multe locuri în Duma de Stat decât oricând. Sunt aici în calitate de reprezentant al opoziției. Cum puteți vorbi de o dominație a Partidului Rusia Unită? A intervenit deputatul de opoziție rus, Leonid Slutsky. La rândul său, deputatul Alexei Alexandrov din partea Rusiei Unite a spus că, citez, Rusia este o țară democratică în care se aplică legea. Mai mulți membri ai delegației la APC a Republicii Moldova au atras atenția că evoluțiile din Rusia sunt importante, nu doar pentru această țară, ci și pentru țările din regiune, mai ales pentru cele unde există conflicte înghețate.
I express my hope that with a new leader in the separatist region.
Îmi exprim speranța că noul lider de la Tiraspol și noile autorități ruse vor face progrese în rezolvarea conflictului din Transnistria, a spus deputatul democrat liberal Valeriu Ghilețchi. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm un interviu video cu eurodeputatul Gheorghe Frundo din grupul Partidului Popular European, prim vicepreședinte al Comisiei Juridice și pentru Drepturile Omului, raportor pentru Rusia din partea Consiliului Europei. Despre actuala campanie electorală din Rusia și despre pregătirea alegerilor prezidențiale din luna martie.
Presa de la București analizează astăzi declarațiile făcute ieri de președintele României Traian Băsescu în legătură cu protestele antisistem care continuă și faptul că nu intenționează să își dea demisia, așa cum o cer o parte din protestatari. Tania Radu.
Discursul de 45 de minute ținut aseară de președintele Traian Băsescu în fața presei este considerat de majoritatea comentatorilor drept un non-răspuns la așteptările societății. Pentru Liviu Avram, de la Adevărul, a sunat ca o colecție de bune intenții, un fel de ce bine ar fi să fie bine. Puterea, opoziția și poporul par a fi trei entități disjuncte care trag fiecare în trei direcții haotice, mai spune acest comentator. Și Ovidiu Nahoi susține în același cotidian că șeful statului a pierdut una dintre ultimele ocazii de a mai reface ceva. În consecință, România plutește în derivă, nimeni nu știe încotro ne îndreptăm, am citat. În acest comentariu apare și o comparație între actualul șef al statului și Nicolae Ceaușescu în perioada sa de descompunere politică, ba chiar legătura s-ar face prin cuvântul paranoia. Dincolo de aceste formulări extreme, analiștii din presa cotidiană spun că se așteptau la o propunere coerentă a șefului statului. Pentru Liviu Avram, aceasta ar fi însemnat anunțul că renunță la ultimii doi ani de mandat, la schimb cu asumarea de către toate partidele partidele au unui cod etic cu revizuirea Constituției până la vară, cu alegeri locale în iunie, respectiv parlamentare și prezidențiale în noiembrie. Cristian Câmpeanu de la România Liberă aruncă în schimb înapoi opoziției acuzația adusă președintelui și anume de iresponsabilitate. El crede totuși că Traian Băsescu putea promite să-l înlocuiască pe Emil Boc de la conducerea guvernului în 3 luni de aici înainte. Iar dacă schimbarea Constituției pare irealizabilă în acest an, atunci măcar legislația electorală putea fi modificată parțial ca să răspundă opiniei populare exprimate la referendumul din 2009. Viitorul Parlament să aibă doar 300 de membri, recuperându-se în acest fel credibilitatea alegerilor. Și dacă, cităm din nou, după alegerile la termen, Uniunea Social-Liberală a opoziției câștigă alegerile și îl demite pe președinte, asta e. Ne întoarcem de facto la mandatul de 4 ani și asta nu este neapărat cel mai rău lucru care se poate întâmpla în România. Am încheiat citatul. Cam același tip de armistițiu vedea posibil astăzi și Alina Mungiu Pipidi. Comentariul său din România Liberă se încheie însă pe întrebarea cine s-ar sacrifica, totuși acceptând postul de prim-ministru pentru numai 8 luni. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Plecarea lui José Mourinho de la Real Madrid a mai avut loc și are toate șansele să rămână ce a fost. Un zvon lansat tactic. Ideea după care Mourinho e gata de plecare pare să fie un mecanism psihologic menit să-i aducă lui Mourinho sprijinul conducerii clubului și, poate, șansa de a recruta apărători noi. Însă, cu sau fără mișcări psihologice, e clar că Real trăiește în trena și în angoasa Barcelonei. Nimic nu poate rupe blestemul. Real ar putea fi totuși recunoscătoare. Nechipzuitul Pepe a scăpat fără suspendare, deși a făcut tot ce putea pentru a găsi echipa fără un titular. Pepe l-a călcat intenționat pe mână, pe Messi căzut la pământ, în timpul meciului cu Barcelona de acum 2 săptămâni. Mișcarea lui Pepe a fost disimulată, dar rețeaua de camere care filmau meciul a dezvăluit gestul lui Pepe din mai multe unghiuri și în cel mai detaliat mod cu putință. Federația a decis că Pepe nu va fi suspendat. Asta din rațiuni care bat bunul simț și regulamentul sau țin, poate, de compasiunea prost înțeleasă pentru Real. În Anglia, Mario Balotelli nu va putea conta pe nimic. Vârful lui Manchester City, adus din Italia de antrenorul Mancini, e un atacant notabil, dar și un individ responsabil cu izbucniri de violență frecvente și extreme. Săptămâna trecută, Balotelli a acționat încă o dată incredibil, supunându-l unui risc grav pe Parker, mijlocașul lui Tottenham. A fost un meci straniu și spectaculos, câștigat de Manchester City cu 3-2, dar asta e altă poveste. Episodul despre care vorbește toată lumea e lovitura deliberată cu crampoanele în cap pe care Balotelli a aplicat-o cu șiretenie și violență irresponsabilă. Arbitrul n-a văzut, dar, din nou, camerele video au înregistrat perfect atacul. Federația engleză a luat cazul în discuție și aproape sigur că agresorul va primi 4 etape suspendare și o amendă masivă. Însă, sancțiunea nu va putea repara soarta meciului câștigat de Manchester City cu un penalti înscris în ultimele secunde de joc, tocmai de Balotelli, omul care nu mai avea ce căuta în teren. Din aceste 2 episoade a renăscut discuția asupra arbitrajului video, așa cum e el folosit în alte jocuri. Exemplul rugby-ului e cel mai bun. Relurile video folosite de arbitrii au rezolvat în rugby nenumărate faze neclare sau grave și au făcut cert un mare bine jocului de rugby. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Motricală de la Est Curier din Criuleni.
În ediția din 27 ianuarie anul curent, cititorii ziarului Est Curier vor afla despre faptul că drumarii criuleneni sunt pregătiți să facă față intemperiilor, că persoanele care dețin arme le pot preda sau autoriza fără a fi trase la răspundere, despre incidentul ce s-a produs la Mălăvata Nouă și de ce locuitorii acestui sat nu mai vor post de pacificatori în localitate. De asemenea, vor afla de ce crede șeful bibliotecii din Izbiște că biblioteca a rămas ultima redută în Republica Moldova, cum au sărbătorit ziua lui Eminescu, cei care sunt îndrăgostiți de poezia poetului și cum au declamat, cât de frumos au recitat poezie în cadrul bibliotecii Tamara Isac din Criuleni. De asemenea, vor ști cititorii că la Boșcana a fost o quadropremieră, iar fotbaliștii de la Dorotskaya s-au întors victorioși de la campionatul internațional Mingea de Pele ce s-a desfășurat la Sankt Petersburg, Rusia.
Cu recomandările din presa de mâine de la Criuleni, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii emisiunii din această seară, Alexandru Ftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.